Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 октябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстанда президент сайлоодо жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевдин күндөшлөрү элде былтыргы коркунучтардын кабатлануу мүмкүнчүлүгү турунда кисете. Сталин чорундагы саясий репрессия курбандарын эске алуу күнүндө Татарстандын Зүя Утрау шаарында һейкел ачылды. Шоллуда татар тилин һәм зарликленүүчү миллий харакат агзаларын яклап пикет узды. Кыргызстанда президент сайлоодо хазыргы хүкүмөт башлыгы, элдин социал-демократтар фиркасы жетекчиси 55 жаштагы Алмазбек Атамбаев жеңип чыкты. Анын түп күндөшлөрү, элдин күнүяк вакиллери сайлоо натыйжалары менен келишмей. Олар узган жылгы кебек куанлы каршылыктардын жаңы дулкуну болурга мүмкүн деп кисете. Наил Аланны тыңлайк.
Белгичләр әгәр әлеге сайлауда илнең көньяк өлеше вәкилләренең берсе җиңгән булса, 2010 елның 27 июнендә референдумда кабул ителгән яңа конституциягә үзгәрешләр кертелеп, президент хакимиятен яңа Бакиев заманнарындагы кебек көчәйтү тырышлыклары да булырга мөмкин иде дип әйтә. 2012 ел башыннан Кыргызстанда парламент идарәсе кертелә, ә аңа кадәр ил белән вакытлы хөкүмәт идарә итә. Кыргызстанның таулар айырып торган дөньягы һәм көньягы арасындагы низак әле дә тулысынча җайланып бетмәгән. Сайлау да моның шулай икәнен күрсәтте. Сайлау алдыннан көньяктагы Ош һәм Нокат шәһәрләрендә яшәүчеләр илнең дөньягы вәкилләренә тавыш бирмәскә дип үзләрен куркытып куйганнары турында әйткән иде. Инде сайлаудан соң дөньяк һәм көньяк кризисы тирәнәйде дип белдерүчеләр дә булды. Җәмәгатьчелеклесе Рәсүл Умбеталиев сайлауда хакимия куәтен куллану һәм шулай ук әрҗәләргә күпләп бюллетен ташлау очраклары да теркәлде дип белдерә. Умбеталиев сүзләренчә, сайлаудан соң төньяк сәясәтчеләрнең әлеге сайлауда үз төбәкләренең көньяк белән чагыштырганда активрак булды дип белдерүе ике арадагы ярыкларны тирәнәйтә генә. 16 намзәт катнашкан сайлауда көньяк шада Хан Мадумаров һәм Камчы Бәкташиев Атамбаевның төп көндәшләре иде. Алар икесе дә 14%-тан артык тавыш җыеп, икенче һәм өченче булды. Әмма икесе дә үзләренең җиңелүләрен таныр гатләми. Сайлау нәтиҗәләре узган елгы кебек каршылыкларның яңа дулкынына китерергә мөмкин дип белдерә алар. Элекке гадәттән тыш хәлләр министры Камчыбек Ташиев тарафдарлары сайлауның икенче көнендә илнең көньягында Бишкек һәм Ош юлын япты. Алар Оштагы һәм Җалалабадтагы сайлау нәтиҗәләрен танымауны таләп итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлау үтүне таныды. Шулай да тавыш бирү тәртибен бозу очраклары булды дип белдерә. Оешманың демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросының Бишкектә әлеге сайлауны күзәтүчеләр миссиясе башлыгы Корин Йонкер сүзләренчә, бер үк кешенең күп тапкырлар тавыш бирүе һәм кешеләрне сатып алу очраклары да күзәтелгән. Европа Шурасының парламент ассамблеясеннән күзәтүче Нурсүнә Мимекан кайбер кешеләрнең исемлектә үзләрен таба алмавы халыкара таләпләргә туры килми дип әйтә. БДБ илләреннән күзәтүчеләр исә сайлау канун бозмыйча үтте, тавышларны санау ачык булды ди. Кыргызстан парламенты вәкилләренең берсе республика фракциясе депутаты Алмазбек Батырбеков сайлау тәртибен бозуларның зур булмавын әйтә. Сайлау нәтиҗәләре безнең халыкның кемне хуп күрүен һәм кәефен күрсәтте ди ул. Аның сүзләренчә, халык имеш-мимешләрдән туйган һәм тормышларының бер җайга керүен тели. Сайлауга килүчеләр дә әнә шул фикердә.
Стабильность, спокойствие.
Без тынычлык һәм илдә тотырыклылык телибез. Яңа президент кешеләр өчен яхшы шартлар тудырсын, яңа эш урыннары барлыкка килсен иде. Этник низакларның булмавын телибез. Милләтара дошманлыкны сүндерә алса, кимендә битерергә тырышып караса, яхшы булыр иде.
Хотя бы попытался бы.
Ди Бишкектә яшәүче Анатолий.
Я проголосовал за Атамбаева.
Мин Атамбаевны сайладым, чөнки мин аның халык өчен эшләячәгенә ышанам.
Что он сделает все хорошее для народа.
Дип белдерде пенсия яшендәге Корбан Ниязбаев. Укытучы Мөбәрә Ниязова да Атамбаев әйткән һәр сүзен тормышка ашыра дип белдерә. Соңгы нәтиҗәләргә караганда Алмазбек Атамбаев сайлаучыларның 63%-тан күбрәк тавышын җыйган. Халык арасында ул гади кешеләр мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак та танылды. Укытучыларның, табибларның һәм шәфкать туташларының хезмәт хакларын арттыруын халык югары бәяләде. Атамбаев бер тапкыр президент сайлауларында нәмзәт буларак катнашкан иде инде. Ул оппозициядән уртак кандидат буларак 2009 елдагы сайлауда катнашты. Курманбек Бакыев җиңгән бу сайлауда Атамбаев 8%-тан артык тавыш җыйган иде. Кыргызстанның беренче президенты Әскәр Акаев 2005 елда Ләләй инкыйлабы нәтиҗәсендә алып ташлангач, хакимияткә килгән Курманбек Бакыев 2010 елның апрелендә дәүләт түнтәрелешеннән соң илдән качарга мәҗбүр булды. Вакытлы хөкүмәт карары белән ул хакимиятне канунсыз үз кулына алуда һәм башка авыр җинаятьләрдә гаепләнде. Түнтәрелештән соң илнең көньягында кыргызлар һәм үзбәкләр белән бәрелешләр нәтиҗәсендә 500ләп кеше һәлак булды. Меңләп кеше яраланды. Ярты миллионга якын кеше йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булды. Оппозиция лидерлары хакимиятне үз кулларына алгач, парламентны, хөкүмәтне һәм Конституция мәхкәмәсен таратты. 2010 елның июнендә булган референдумда яңа конституция кабул ителде. Вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Атунбаева күчеш чоры президенты итеп сайланган иде. Яңа конституциягә күрә Кыргызстан парламент республикасы. Парламенттагы хакимлек итүче коалиция билгеләгән премьер-министр чынлыкта төп идарә итүче җитәкче була. Ә президент турыдан-туры дәүләт белән идарә итүдә катнашмаса да, илнең хәрби кешеләренең башлыгы булып кала. Кыргызстан президенты 6 елга һәм бары тик бер тапкыр гына сайлана ала. Кайбер күзәтүчеләр Атамбаев хакимият күшеше тыныч юл белән үтсен өчен үзенең сәяси көндәшләренә дәрәҗәле урыннарда бирергә мөмкин дип белдерә. Аның Мәскәү белән дә яхшы мөнәсәбәттә булуын әйтәләр. Атамбаев бүген журналистлар алдында чыгыш ясап, Кыргызстанда яңаша тормыш башлансын өчен сәясәт низаклардан түгел, ә диалоглардан торырга тиеш дип әйтте.
Я хотел бы, чтобы мы привыкли в Кыргызстане отныне, как в Европе, договариваться.
Без алга таба Кыргызстанда Европадагы кебек килешергә күнексәк иде. Безгә бүтән инкыйлаплар кабынмасын, ил тыныч булсын өчен, моннан соң бөтен мәсьәләләрен дә тыныч юл белән шишәргә кирәк.
Лучше у нас не было революции, чтобы у нас была мирная, спокойная страна.
Диде Атамбаев, ул шулай ук парламентаризмны да саклап калырга вәгъдә итте.
Кыргызстанда президент сайлаудан соңгы вазгыят белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Демократик реформалар үткәреп парламент республикасына әверелгән Кыргызстан президент сайлау эшләре белән кайнаган вакытта автократик юлдан баруын дәвам итүче күрше Төркмәнстан Советлар Берлегеннән бәйсезлегенең 20 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Узган атна Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Ашхабадта Төркмәнстанның мөстәкыйллек көне тантаналарында катнашты. Бу сәфәр ике республика җитәкчеләренең бәйрәмнәрдә дә бергә булуын күрсәтте. Тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
27 октябрь көнне Төркмәнстан Республикасы мөстәкыйллек игълан итүенә 20 ел тулу көнен зур чаралар белән билгеләп үтте. Үзендә Татарстанда җитештерелә торган КАМАЗ йөк машиналарын сату үзәге булган нефть чыгару һәм мәгариф өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлек итүче Төркмәнстанның бу бәйрәменә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Миңнеханов Ашхабад сәфәренә зур гына түрәләр вәкилләге белән барды. Алар арасында Татнефть ширкәте җитәкчесе Шафагат Таһаветдинов, КАМАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин, Акбарс банк рәисе Роберт Мусин һәм башкалар бар иде. Төркмәнстанга 26-сы килеп төшкән татарстанлылар 27 октябрь иртәсендә иң башта республиканың мөстәкыйллек монументына чәчәк бәйләнләре салды. Аннан соң мөстәкыйллекнең 20 еллыгы уңайыннан оештырылган бәйрәм парадын карады. Минниханов ошол күнү Түркмөнстан журналисттары менен да очрашты. Анын сөздөрүнө караганда, Татарстан менен Түркмөнстан арасындагы мүнөсөбөтлөр күндөн-күн тирен томур жая бара. Біздің ірі шеркетлеріміз мұнда ішшенік олып бара. Шул есептен Түркменстан шекертлері Татарстанда білім ала. Барлық әліге ішшеніклер, екі республика орасындағы қызметтәшікке өзіннен зор өліш күртеді білдерді алып. Минниханов Түркменстан матбуғат өкелдерінің сұрауларын жауаплып, республика президенті білін ұшырашуды, оның Түркменстанда ешөші татарларға қората яқшы мүнесөбетті болғаны үшін рәхмет білдірешегін әйтті. Һәм очрашуда шулай ук КАМАЗ йөк машиналары сату, Татнефть ширкәте эшчәнлеге, карап төзү тармакларына барган хезмәттәшлек темалары хакында сөйләшәчәкләрен белдерде. Аның сүзләренчә, Түркмәнстан башлыгы белән очрашуда ике республика арасындагы мәгариф, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге хезмәттәшлек темаларында сөйләшәчәк. Татарстан президенты Рустам Минниханов белән Түркмәнстан президенты Курбангулы Бердымухамматовның очрашуы 27 октябрьдә президент сараенда булды. Минниханов матбугат әһелләренә Бердымухамматов белән очрашачагын һәм нинди темалар хакында сөйләшәчәкләрен белдерсә дә, бу очрашуда түгел ниләр сөйләшенгәне хакында соңыннан әйтәләр мөгаен. Чөнки соңгы вакытларда Бразилия, Сингапур һәм Австралия сәфәрләреннән соң аның ярдәмчесе, Татарстан тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов республика масса күләм мәгълүмәт чараларын җыеп, президентның мондый сәфәрләре хакында тулырак мәгълүмәт җиткерә торган иде.
Казаннан Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
30 октябрь сияси репрессия курбанларын иске алу күнендә Татарстанның Зүя Утрау шәһәрчегендә һәйкәл ачылды. Нахакка репрессияләнгән кешеләр турында яңа буын белеп үсәргә тиеш ди республика президенты Рустам Миңниханов. Татарстанда сияси зулым курбанларын иске алу чарасы турында Рустам Исхакый сөйли.
30 октябрьдә Зия утравындагы һәйкәл ачылышында сәяси зылым курбаннарының туганнары, дин әһелләре белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, Яңарыш вакыфы багышчылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев тә катнаша. Махсус һәйкәл ачылышы хакында масса күләм мәгълүмат чаралары алдан хәбәр иткән иде. Октябрь урталарында Татмедиа агентлыгына журналистларны җыеп, әлеге эш хәмәл хакында якынча таныштыру максатында матбугат очрашуы да оештырылды. Хәйкәл проектының сурәте дә күрсәтелде. Мәрмәр ташта рәшәткә сурәтләнгән, шул тимер тәрәзә аша чыккан кул күгәршенне иреккә ишара, тимер шитлектән иреккә ишарга талпынган кыш образы хәйкәлнең төп үзенчәлеге булып тора, ди аны күргән журналистлар. Алдан әйтелгән сүзләр шынга ашты. Мәхмүд Гасымов ясаган хәйкәл 30 октябрьдә республика җитәкчелеге катнашында халык хузурына тапшырылды. Бүген үзенчәлекле көн. 20 ел дәвамында бу көнне сәяси репрессия курбаннарын искә алабыз. Барыбызда илдә ниләр булгандыгын белергә тиеш. Зия Утрау шәһәрчеге тарихында төрле вакытлар булган. Шул исәптән бәләдә, сугыш елларында гына да биредә 3000 кеше һәлак булган, ди Рөстәм Миңниханов репрессия курбаннарын искә алу чарасында. Хәйкәл ачылышында президент үзен бик җитди тота. Кайберәүләр аның йөзендә кайгы шатқылары да күрә. Ул нахакка рәнҗетелгән кешеләрнең истәлекләрен саклауның мөһимлегенә басым ясый. Миңниханов үз чыгышында яшьләрне дә читтә калдырмый, аларга әлеге вакыйгаларны белеп үсәргә кирәклекне әйтә. Яш буын безнең тормышта андый этап булуын һәм аның кабатланырга тиеш булмавын белергә тиеш, ди Рөстәм әфәнде. Сүзен ул бүген сезнең белән бергә кайгырабыз дип тәмамлый. Миңтимер Шәймиев исә үз чыгышында сәяси зылым елларында Зия утравында булган хәлләргә туктала, тарихи вакыйгаларны искә ала. Шәймиев белдергәнчә, 1937-1938 елларда 1,5 миллион кеше тоткарлана, шуларның 628-е атып үтерелә. Ул корбаннарның күбесе гаебе булмаган килеш якты дөнья белән хушлаша. Танылган татар шагыйре Хәсән Туфан Зия төрмәсендә 10 ел утырган, аннары 7 елга Сибиргә җибәрелгән, бары тик 17 елдан соң гына өенә кайткан. Бу елларда аны көткән хатынына багышланган шигырьләрен күз яшьләреннән башка укып та булмый, ди Миңтимер Шәймиев. Хәйкәлне ачкандан соң алар Зия сәяси репрессияләр һәм ГУЛАГ корбаннары исемле күргәзмәне карыйлар. Әлеге шара бигерәк тә сәяси зылым күргән кешеләрнең туганнары өчен мөһим вакыйгага әйләнә. Җыелган халык арасында шушы төрмәдә туган кешеләр дә була. Әлфия Галиева зия түрмәсендә туа. Хәтер яңарту көненә ул әнисе Мәриәмбикә белән утрауға килә. Хәзер аның әнисенә 82 яш икән. Бала көткән 22 яшьлек хатынны 5 елга хөкем итеп түрмәгә япкан булалар. Архив кагазларын өйрәнүчеләр 1921-1953 елларда репрессия вакытында СССРда барлыгы 6 миллионнан артык кеше зыян күрүен әйтәләр. Рәсми мәгълүматлар буенча шуларның 2 миллионнан артыгы милләтчелектә гаепләнелә. 800 мең кеше үлемгә хөкем ителә.
Татарстанның Зия Утрау шәһәрчегендә сәяси репрессия корбаннарына һәйкәл ачылу турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Сталин чорындагы репрессия корбаннарын искә алу чаралары узган якшәмбе Русияның башка шәһәрләрендә, шулай ук Сембердә дә узды. Анда Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим катнашты.
Сембердә елдагыча сәяси корбаннарны искә алу чарасы оештырылды. Анда җыелганнарның кайберләренә авыткан җирләре турында сораулар белән мөрәҗәгать иткән идек. Халыкның аз җыелуы сәбәпләрен Сергей Крюков менә ничек аңлатты.
Во-первых, не было оказано должной информационной поддержки, в первую очередь. То есть, соответственно, власть российская власть не заинтересована в том, чтобы нынешний путинский режим не заинтересован в том, чтобы люди как-то поняли о политических репрессиях. И, соответственно, конечно, имеет место быть менталитет такой традиционный российский, то есть люди не желают помнить о преступлениях власти.
Игорь Топорков, Ташумиук, Фикерля.
Фактически наш народ советской власти опущен до уровня быдла. Поэтому здесь ничего. А нынешняя власть только закрепляет это положение.
Мир Насыров үзенең элекке хатирәләре белән дә бүлеште.
Халыклар бит куркалар. Менә мин бер үзенең сүзен әйтеп, нигә генә өченче ел ушы элек монда кемдез бит, хакимият җыйганнары, ветераннарны, шуларның бер активисына сырады кыз, ни дип. Сез ничек санайсыз? Ул мушу бүген көндә Париж күчләре бар дип санайсыз дигәч, мәсәлән, карар да ягына юк дип әйтте, курыкты. Вот кеше курыккан, халык курыккан.
Үзебездән шуны гына өстәргә кала. Барыбер өметләнәсе килә. Өметсез шайтан гына дигән халык акылы да бар бит әле. Дөньяда мәңгелек бер нәрсә дә юк. Күпне күргән, күпне кичергән халыкның киләчәге дә булырга тиеш. Һәм булачакта.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин: «Совет чорындагы эзәрлекләүләр әле дә дәвам итә. Милләт ара һәм дин ара низаг чыгаруда гаепләп 282-нче маддә нигезендә сәяси хөкемнәр хәзер күпләп чыгарыла», ди. Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин, Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары катнашында татар телен һәм эзәрлекләнүче милли хәрәкәт әгъзаларын яклап пикет узды. Әлеге чара Чаллыда урыс милли мәдәни мөхтәриятын оештыру җыенына санаулы көннәр калганда булды. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Урам җыенын уздыруга татар милли хәрәкәтенә берничә сәбәп яки килеп туган вазгыят берникадәр тәргеш биргән. Беренчедән, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллинга карата Русия канунлары буенча җинаят эше ачылган. Алар быелның 30 апрелендә татар телен яклап Чаллыда узган урам җыенында хокук бозуда гаепләнәләр. Икенчедән, 4 ноябрьдә Чаллыда урыс милли мәдәни мөхтәрияте төзү буенча шәһәр күләмендә зур җыен уздыру күздә тотыла. Өченчедән, татар теленә куркыныч яны дигән фикерләр торган саен ишырак ишетелә. Менә шушы яссылыкта инде урам җыены оештырылды. Анда күтәрелгән шигарьләрдә әлеге вазгыят белән бәйле булып катнашучылар саны 20-25 кеше чамасы була. Урам җыенында Чаллыда урыс милли мәдәни мөхтәриятын төзүгә каршы булган фикерләр зур урын алмады. Шушы чарада катнашкан Зиннур Әһлиуллин, мәсәлән, урыс мөхтәриятын төзү кирәкле, татар өчен файдалы гамәл булыр иде дип тә кабул итә.
Ул кыгазларын әле карамадым. Аны карарга кирәк, күрергә кирәк, тикшерергә кирәк. Анда соң гына тулысынча әйтергә була. Абылай, әгәр дә урыслар үзләре милли мөхтәрият төзиләр икән, менә нормаль рәвештә. Бу нормаль күренеш, нормаль күренеш, чөнки алар үзләренең культурасын, үзләренең телләрен үстерергә телиләр икән. Монсы да нормаль күренеш. Һәм шунсы безнең өчен әйбәт, безнең татарлар өчен, алар әгәр дә без бергә булсак, урыслар белән, без йотылып бетәбез. Аерылсалар алар, безгә ниндидер шанс калачак. Османлы империясында төрек милләтчелеге кузгалгач, төрекләр үзләрен милләт итеп хис иткәч, Османлы империясе таралды. Урыслар аерым үзләренең милләт, үзләренең областьларын, нәләрен төсегәч, башка халыкларга җиңелрәк булачак.
Менә инде сез менә уңай күренеш дип карасагыз да инде шулай да татар милли хәрәкәте уздырган урам җыенына килгәнсез, һәм инде менә шул ук вакытта инде татар телендә яклау кирәк дип саныйсыз.
Әлбәттә, менә милли мөхтәрият урысларның дип әйтәләр бит инде, аларга бөтен нәрсә юл ачык. Бу дәүләт урыс халкы өчен төзелгән, урысларга бөтен нәрсә культура буенча, башка мәсьәләләр буенча бөтен нәрсә ачылган. Менә мәсәлән, алар татар телен бетерергә дип чыкканнар 30 апрельдә. Аларга угылын дәвам ачмадылар, ә безгә ачтылар. Аңа хәтле штраф түләгән 500 сумнан артык. Мин мәсәлән шул ук дело буенча штраф түләгән. Әмма күрәсең, Мәскәүдән күрсәтмә булган һәм ФСБ безгә угылын дәвам ачты. Ике кешегә пока.
Зинур әфәнем, менә шунда җинаять эше ачылу тарих турында инде әзрәк менә тулырак әйтеп китегез иде. Менә кайчан ачылды һәм ул мәхкәмәләр булачакмы?
Минем өчен ул гадәти күренеш. Минем 4 мәртәбә миндә обыск булды, теге милли хәрәкәттә булганда. Соңгы мәртәбә 2 ел ярым элек кенә булганы. Хәзер менә яңа гына мин инде онытып барам. Кайчан ул обысклар булды? Обысклар булды бер айдан артык минем. Гаеп берелдерелә 282 статья мәддә милләт ара низах чыгару, ызгышу чыгару дип әйтергә кирәк инде чиста татарча әйткәндә. Бу статьяны кулланалар хәртәге сәяси политический нәләргә. Элек бары ел советлар заманында 58 статья разжигание антисоветской пропаганды. А хәзер инде межнациональный розни. Бу гаҗәп, аны теләсә кемне кертергә була. Межконфессиональный, межнациональный, то есть политик ни бу статья.
Әле болай менә сезгә мәхкәмә көнен әйтмәделәр, билгеләмәделәрме?
Билгеләмәделәр, чөнки күрәсең күрсәтмә юктыр. Алар бит следствие органнары, бөтен сөйдә ФСБдан куркып тора, ФСБ бөтен нәрсәне контрольдә тотып тора. Менә мәсәлән, минем шәхси мәсьәләләр буенча Казанга барасы бар иде. Нигә? Мировой судьяга. Инде мин 15 октябрьдә мин анда булмасын дип, минем следователь шерләгән иде. Повестканы мин алдым ФСБдан. ФСБ бирә повестка. Аннан соң шул ук вакытта Викентьев әйтте, ну, аларның ФСБ-ның полковнигы әйтте, менә ди, мин ди хәр мировой судьяның алмаштырам ди, ул көнне булмас ди. Бу нәрсә дигән сүз? Без бит инде җүләр түгел, бөтен судебный органнар, следствиялар шуларның контролендә тора. Бу моңа гаҗәпләнәсез түгел, бөтен дөнья белә. Бөтен дөнья белә. Бу эш хәрефле организация. Хәдер бөтен нәрсәне тоталь рәвештә, бөтен нәрсәне контрольдә тота. Татарлар рәвештә. Әле пока элеккеге советлар заманына җитмәде. Ике нәрсә аларны борчый. Беренчедән интернет булуы. Интернетны бөтен дөнья белә. Икенчедән шикләрнең границаның ачык булуы. Кеше все-таки миллионнан кеше чит илгә бара, кайта, кайбер әз генә булса да туристлар керә. Ә булай инде амса да булмаса, алар күптәннән инде 37 елгы сыман тройкаларына гына Усы җинчи югысман тройкларны нитеп кешеләрнең язмышын хәл итерләре. Бу гаҗәп нәрсә. Африка илләрендә кешеләр иреккә күтәрелә, деспотлардан орна урамнарга чыга. Ә бездә теге Африка илләренең дәрәҗәсенә төште. Менә сез беләсез инде. Хәзер яңадан 12 елга Путин киләчәк. Аның артында нинди ишма икән, ул едим Россия дигән ишма ул. Ул спектакль, прикрытие дип әйтергә кирәк. Ә чынлыкта акчага алып арый торган оешма, мин моны куркып та әйтмим, ул элек не ул элек эшләгән КГБ оешмасы. Ул реформа ясаганда косметический шулар бөтен нәрсәне тотып тора. Әмма мин уйлыйм инде безгә 21-ші ғасырда мындай власть болуы безгә бик авыр нәрсә. Бу тош ғасырға да илтәчәк. Енді әгер де ерік болса, маса бізге ешөнің керегі де ең. Біз көрдік енді. 37-ші еларыны біздің әтелер көрді. 50-ші еларда бек ауыр болды. Хәм қоршы шықмай біз екен. Режимға, бұл режимға қоршы. Путинизм режимі де бе, отек енді. Путинизм режимі бек қоты бола. Бір қойда елтмешек. Демократия да ек, ерік те ек. Міне, спектакль ойнау. Демократия білен, ерік білен. Выборлар белән, выборларга барган юк инде минем 10 елдан артык, чөнки бу бөтенсе дә алдан хәл ителгән. Бөтенсе дә эшләнгән, спектакль ясау бу. Дөньяга күрсәтү бездә ни барлыгын, янәсе бездә демократия барлыгы дигән.
Булып узган урам җыенында хокук саклаучылар да байтак була. Шаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов әйтүенчә, әлегә алар тарафыннан бернинди дәгъва белдерелмәгән.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Азатлык радиосу сөйли. Бүгенге тапшыруубызның икенче өлешендә Башкортстанда террорчылар һәм экстремистлар арту турында шаң каккан студент Наил Нигъмәтуллин Республика Президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашудан баш тартты. Мәскәү татарлары Сара Садыкованы искә алу җыенында Мәскәү татар театрын оештырган Газиз Айдарскийга багышланган истәлек тактасында ачты. Бүген шулай ук сезне 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәрбез.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Русия президенты Дмитрий Медведевның студентлар белән очрашуында Башкортстанда террорчылар һәм экстремистлар артуга борчылу белдергән Мәскәүдә укучы студент Наил Матуллин Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашуда катнашудан баш тартты. Хәмитов Мәскәүдә студентлар белән очрашуда Нигъмәтуллин булмау сәбәпле милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләсен күтәрмәде. Башкорт Курултайы Башкарма комитеты исә Медведевка Башкортстанда милләтара татулык булуын белдереп хат юллады. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Хәмитовны яклап митинг уздыру мәсьәләсен карый. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Мәскәүдә укучы башкорт егете Наил Матуллин Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң игътибар үзәгенә менде. Мәскәүнең Бауман исемендәге техник университетының икенче курс студенты ил президентының югары уку йортларында белем алучылар белән очрашуында Башкортстандагы милли сәясәтне тәнкыйтьләгән террорчы экстремистлар күбәюгә борчылу белдергән иде. Шул хәлдән соң мәгълүмат чараларының айрыча бәйсез мәгълүмат чараларының Бу яратып шәйнәгән темасына әйләнде. Башкортстан президенты хакимияте Рөстәм Хәмитовның әлеге студент белән очрашырга җыенуын ирештергән иде. Башта ул 26 октябрьгә билгеләнде. Озак 28 октябрьгә күчерелде. Башкортстан президентының Мәскәүдә белем алучылар белән очрашу булачагы билгеле булгач та, Артур Әминов исеме астында берәү интернет аша Ул очрашу Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә узачагын, онда билгеләнгән вакытка килгән беренче 100 студентның гына кертеләчәген хәбәр иткән иде. Ләкин Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Артем Вәлиев Мәскәүдәге вәкиллектә 10 зур төркемнәр белән очрашыр урын юк дип ирештерде. Һәм студентларны күпләп җыярга теләүчеләр моны махсус фарыз ясау өчен эшле дип белдерде. Шуннан да билгеләнгән көндә Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә ул очрашу узган, анда 10-дән артык кына студент катнашкан, гәрчә очрашу залында буш урыннар булса да, бина янында чырага кертелмәүче яшьләр төркеме торалырга мәҗбүр булган. Иң кызыгы шул, әлеге хәлләргә уйытқы салган Наил Матуллин үзе чырага килмәгән, аның мобиль телефоны да җавап бирмәгән, егетнең әнисе аша аны эзләү тырышлыгы да тормышка ашмаган. Наил Матуллинга ул укыган уку йортында очрашуга чакыру тапшырылган булган. Шулай очрашу аннан башка узган. Рөстәм Хәмитов Noel Nigmatullin bulmaq səbəpli, ul kütərgən temanı tilgə alıb turmim deyib, milli siyasətdən də mühimirək məsələlər bar deyib bildirgən, ondi məsələlər deyib, iqtisad həm sosial məsələlərini otağan, söyləşu başlışa, şol kemağa, şola yox, şitillərdə oqu, həm hünəri ustalıqını komiləşdiru, iş bilən təmin etilu haqqında barğan, Шулайты Башкыстандағы башқырт милли кадрларын үстіруші үнкіп оқу-йұрты Рәми Ғарипов есіміндәге бірінші сонлы башқырт интернет гимназиясын тамамлыған Ноэль Нигматуллин зор шау-шу тудырып, өзі бір шитта тұрып қалды. Әлігі қалден бүтін дүние башқыртлары құрылтайы да шитта қолы алмады. Құрылтайының башқарма комитеті қоршындағы Шура Руси президенті Дмитрий Медведевқа мүрәжәғәт күндерді. Onda көп милләтле Башкортстанда милли һәм конфессияра тынычлык хөкем сөрүе ителгән, шулай да кайбер бәйсез интернет сәхифәләр милләтара киеренкелеккә хезмәт итә дип Уфагуб Ревинформ сәхифәләре аталган. Әлеге мөрәҗәгатьтә Башкортстандагы көч структураларының экстремистлар һәм террорчылар турында ошыгыбрак нәтиҗә салуларда аталган мөрәҗәгать Ауыр хәлдә калган Башкортстан президенты Рустам Хамитов алдында вакланы көбәрәк тәсир уята. Билгеле сәясәтче Елдар Абдрафиков Рустам Хамитовка гомумән студентлар белән ул очрашуны үткәреп торасы да юк иде. Бу аклануга ошап тора дип белдерде. Трафиков бу егет артында республиканың экс-президенты Муртаза Рахимов турмы микән дигән фаразлар оңайыннан да фикерләрен белдереп, Ноэль Нигматуллин укыган Башкорт гимназиясе хакында әйтте.
Башкорт гимназиясында тәрбияләнгән, гимназиядә белгә кирәк этник принциптан барып кына бу гимназия балалар. Бу инде бик уңай хәл түгел, чөнки монда инде гимназиядә сәләтле, гаиләдә бай булмаган гаиләләрдән балалар китергә тиеш, милләтенә карамайча. Шуңа җәнә монда 100% дигәндә почти гел милләт ягына карап алдылар. Бу инде мөгаен менә шу гимназиядә бу егетне бик дөрес башкарып тәгәрләр дип уйлыйм. Шуңа чыгып нәтиҗә ясарга мөмкин. Бу егетне күрсәткәндә аңа әзрәк кыйкланган дип әйтергә була.
Бу билгеле сәясәтче Елдар Абдрафиков булды. Әлеге мәсьәлә Татар иҗтимагый үзәгендә дә каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадир Рәймәтинов Рустам Хамитовны яклап, кошлык чарасы уздыруны күтәрде.
Давайте митинг турында гердә уйласак гердә. Әйдәгез, әгәр дә уйлашсак, давайте әлеге вакытны шушы оештыру комитеты давай оештыру шуны. Кемнәр шушы оештыру комитетына кирергә, ил комиссиясына кирергә уйлый, ну матур итеп эш эшләп. Менә миндә шундый тәҗрибә бар. Мендә бер ничә мәртәбә менә иртәгә соңга чыгабыз дип, барыбыз да әйдәгез чыгабыз диябез дә, анда значит чыга 5 кеше. Менә безнең шундый тәҗрибәләр күп. Әгәр дә алай булмаса, конечно, давайте тотыныйк, эшлибез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадирли Мамытинов булды. Тию идарәсе әгъзасы Вилатипов исә Рустам Хамитовның татар мәнфәгате өчен эшләмәвен ассызыклады.
Без хәтерлек искә төшерик әле. Хамитов кем ул? Мин әйтмим аңа, алама карашында юк, әмма ләкин. Әйтергә әйтәм, ничә тапкыр хатларда яздык, җавабы булмады. Реакция юк дигән сүз. Әлбәттә, менә әле узымик, әле пока на горизонте где-то ведь курнев, узымик булырмы, юкмы? Булса, бирәк тәйбәт. Ну, Хабитовның гына заслугасы түгел. Шуннан мин хәтеремдә әйбит, ул теге президент булып килгәс әйбит, Бласка. Ул әйтте, журналистлар белән сорашканда, җәмәгатьчелек белән сорашканда, публично высказался, хәтергездә дә Мәскәүгә критика булырга тиеш түгел ди. Әзрәк кенә уйларыгыз. Безнең бит әйбит. Мондагы хәлебез именно Мәскәү ничек уйный, шуңардан зависит. Менә республикаларның әйбит суверенитетын, әйт, мондагы суверенитетны Татарстан белән әйбит, бер төрле солидар сүз әйттеме ул юкмы? Яклап республикалар статусын әйбит. Федерализм турында яклап бер тапкыр әйттеме ул Хамитов? Без нәрсәгә аның башкорт булмаган өчен генә якларга тиешбез менә. Мин андый митингка йөрмим.
Шулай итеп Вилатипов президентның татарларга үземлік мәдәният сарайын ұшандыруын ғына, оның іштеген үші деп саңай, яғни онасы да бұш ұшандыру ғына болып тұра, Рүстем Хамитовны яқылып, қошылық шарасын ұйыштыруына текшеру, олдағы отырышқа көшерілді.
Уфадан Мінер Уафин болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Күренекле татар композиторы һәм җырчысы Сара Садыйхованың тууына 105 ел тулу уңайыннан Мәскәүдәге татар мәдәни үзәге бинасында аны искә алу кичәсе узды. Шул ук кичәдә узган гасырның беренче яртысында Мәскәү татар театрын оештырган Газиз Айдарскийга багышланган истәлек тактасы да урнаштырылды. Истәлек тактасы әлегә бинаның эчендә генә булса да, хакимият белән килештерүләрдән соң аны урамда һәр кем күрдәй урынга куярга җыйналар. Бу кичәдә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова булды.
Атна ахырында Мәскәүнең мәдәни үзәгенә җыелган милләттәшләр мөкибән китеп татарның танылган композиторы, җырчысы данлыклы Сара Садыкованың җырларын тыңлады. 6 ел рәттән инде Сара Садыкованың кызы 86 яшьлек Әлфия ханым Айдарская Мәскәүнең мәдәни үзәгендә әнисенең туган көнен бәйрәм итә. Быел Сара Садыкованың тууына 105 ел тулган мәлдә үзәктә икеләтә бәйрәм булды. Чөнки үзе белән Мәскәүгә дистәгә якын җырчылар, музыкантлар, сөйләүчеләр алып килгән Әлфия Айдарская Казанда мәрмәрдән махсус ясатылган әтисенә багышланган истәлек ташы да алып килгән иде. Һәм тамаша алдыннан мәдәни үзәктә ул ташны ачу рәсиме дә булды. Татар мәдәни үзәгендә бик күп танылган шәхесләребезнең аяк изләре, иҗат тамгалары калган. Әле бер заман аларның исемләре язылган истәлек ташлары да куелыр. Әлегә беренче карлыгач Газиз Айдарский милли үзәкнең бер пишмагында үзенә урын алды. Килгән халык андый ташлар урам диварына куелырга тиеш бит. Нигә соң бина ишенә урнаштырганнар дигән сораулар да бирде. Бу шараны оештыручылар урам якка куяр өчен аерым рөхсәт кирәк, аның артыннан күп йөрергә туры киләчәк, әлегә бина эчендә булса да ярый инде дип аңлаттылар. Истәлек ташы мәрмәрдән эшләнгән, тактаның өске өлешендә Газиз Айдарскийның сыны ясалган, ә инде аскарак Мәскәүдә татар театрына нигез салучы Айдарский Вәлитов Газиз Исхак улы 1899-1933 дигән сүзләр язылган. Без Әлфия ханымнан нигә Сара апаның юбилеенда биредә уздырырга, истәлек ташында мәдәни үзәккә куярга ниятләдегез дип сорадык. Әлфия ханым булай диде.
Беләсезме нәрсә? Бу малый татарский переулок, ребят, минем кичкенәдән үк как родной дом. Потому что мин монда әткәй белән әнкәйнең яш вакытлары үткән. Мине дә алып киләләр Казаннан. Мин кичкенә вакытта, 5-6 яш вакытта йөрәдем гел менә шушы переулокка. Большой татарский монда мәчет артында торадырык. Отырдагы шикелле. Невольно к этим берегам грустным меня везет, влечет неведомые силы. Монда минем дусларым бик. Во-первых, Акчуринга, Хусаиновка, сезгә бер зәмзәмегә барсына менә минем бик зур рәхмәтләрем бар. Әйтәм ич, Сара Садыкова Газиз Айдарскийны монда үз итәләр. Шуңар күрә мин очень сорауны сәйтим.
Сез Әлфия Айдарскияны тыңладыгыз. Ул шулай ук быел Сара Садыкованың бер кашанда басылмаган, бер кашанда җырланмаган 140 җыры тупланган Бибисара моңнары дип аталган китап басылып чыгачак дип тә белдерде. Мәдәни үзәктә узган концерт программасында да Сара Садыкованың әле халыкка таныш булмаган җырлары яңгырады. Концертта танылган музыкачылар Маргарита Каварская, Марат Ахметов, Жерши Айдар Габдинов һәм башкалар катнашты. Шулай ук Сара Садыкова җырлары белән мәдәни үзәкнең шатлык төркемедә чыгыш ясады. Тамашада һәм истәлек ташын ачуда Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин һәм милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин дә катнашты. Алар котлауларын белдереп булай диделәр. Рәсим Акчурин:
Хөрмәтле Әлфия ханым, хөрмәтле тамашачылар, бүген без ике истәлек кешене, берсе юбилее, Сара Садыкованың 105 елы Болган күнне һәм истәлек тахтаны астык бу үзебезнең татар мәдәни йортында. Сезнең рөхсәтегез белән менә бу рәхмәт хаты безне милли мәдәни мөхтәрия исеменнән Әлфия ханымга бирергә рөхсәт итегез.
Әйінді Рауіл Әхмәтшін бұлай деп үстәді.
Құрметті яқташылар, тұланлар, мә қазір вақытына елендіріп байтарсақ, мә езделілік бұл бинада біздің татарымыздың көп шаңыстары ергендерімізді бұл бинада олардың зәрі қолған алды. Бүгінгі сікінді шоттана біз мәлі 2000-ші еларда, 90-ші елардан башланған Ямадан біздің шәкістері біз Мәскеуге еленіп қойта башладылар. Аларың есімдері қойта, аларының памятниклары қойта. Мәне Дубай байтты памятник. Келесі елден мұша жәлінің памятнигі қойта шағалар бізді. Шоға кіре бұл тантаналы бұрбытта біз татарлардан бір тақыр дұрланамыз. И бұл мұнды тақталар әйтіп бұя біз бақа іште дұраздан Бұл тақталар тұшқы яқта болашақ бүтін қалық күреші ғаны. Шынки бар әкіліндегі формальный сұғылсаған деген әйбірлерінде, алай бірсе сыныңнан күшешек. И бұл бинада мұнды тақталар біздің шақыстарға күбірек болсын, екен олар болашақ. Шынки бұл бина бүйк көп күштерің есімі білен, мұнда бүйк көп күштер болған, оларың есімдері мұнда қатбарқтады сақланға дейді.
Тамашачылар арасында ул заман тарихын бик яхшы белгән Әхмәт Галимов та бар иде. Ул да үз истәлекләре белән уртаклашты.
Мәскәү татарларына билгеле иде, чөнки ул 22-нче елдан башлап театрына оештырып йөргән кеше, Айдаровский үзе генә түгел, ул иҗади институтларда укучы татарларны туплап, шул исәптән уку йортларыннан һәм музыка уку йортларыннан туплап, беренче мәртәбә түгәрәк оештырган иде. Шул түгәрәк татар театрының Мәскәү татар театр башлангычы дип әйтсәк, ялгышмабыз. Шул театр үзенең эшен Мәскәүдә генә түгел, беренче гастроле Донбасска барып, телләрен оныткан, мәдәниятен аерылган кешеләрне татар сәхнәсе белән таныштырган кеше. Мәскәү тирәсендәге бөтен шәһәрләрне әйләнеп, Мәскәү ичендәге Богатырь, Урал-Чүкеш һәм башка заводларны клубларында шул төркемдә Асия Паизмайлова да иде. Менә шул төркем татар мәдәниятен Мәскәүдә таныткан кеше. Шуңа күрә Газиз абый хәзер онытылган булса да, хәзерге буын аны белмәсә дә, менә бу хәзерге ачкан хәтер тактасы. Ул һәр вакыт Газиз абыйны һәм аның изге эшләрен күрсәтеп торачак.
Шулай итеп Мәскәүнең мәдәни үзәгендә Мәскәүдә беренче татар театрын оештыручы Газиз Айдарскийга истәлек ташы ачылды. Аның тормыш иптәше булган Сара Садыкованың тууына 105 еллыкка багышланган концерт программасы күрсәтелде. Мәскәүдә татар театрына 1923 елда нигез салынса да, бүгенгә кадәр рәсми театр оеша алганы юк әле. 25 еллык оешкан Диләфрүз театры дигән үзешчән төркем сирәк кенә булса да тамашалар күрсәтте. Дә ул профессионал дәрәҗәгә күтәрелә алмады. Чөнки ул театрга рәсмиләре дә бик битараф. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Газиз театр студиясе үзен Газиз Айдарский варислары дип игълан итсә дә, 4 ел элек куелган адашкан мәхәббәттән ерак китә алмады шикелле. Адашып йөриләр һаман кайдадыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Ozatlık Radyosu her ayının sonu gününde Sovet çırında yaşayan kürnikli şahıslar bilen engemeler topşıra. Bu yolu ise Şirattağı engemeni jurnalist Talgat Bariyev bilen söyleşünü Sişembe 1. Noyabrda tınlayolasız. Bugün her düşembedegi şe Türkiye'de yaşavşı Galim Nadir Devletinin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı hem Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından özükler bilen tanıştırını devam etebiz. Kitap 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdu.
Başkırtçılık problemasının siyasi yasılıkta şağılışta bu ise Zeki Velidi işçenliği bilen beyli. Onun nesil boyunca başkırt bulmağından zamandaşları şiklenmeden bulsa gerek. Meselen, hazırgı vakitte başkırt şağırı bularak bilgili, meşhur Mecid Gafuri ul şakta Velidini tip derdip kursete. Goyaz İshaki fikrinşe, ul başkırtlar arasında mullalık itken bir Tatarının ulu. Zeki Velidi, hazırgı Başkırtistan'ın Sterli Tamak şehrinden 30-40 şakırım yıraklıktağı Küzen avulunda tuğan. Şunda bulgan vakitte, biz onun enikeş deyişli kişisi bilen sülüşkende şuluk qarışlarının rastlanuvan kurdik.
Ne desek de bular başkırçılık hareketinin usuğuna kirte bula almadı. Gerçi onun koyşan başlanıp kituğun kistirip eytu ağır bulsa da. Başkırt meselesinin birinci tapkır 1917 yılının 1-11 mayında bulup uzgan 1. Bütün Rusya Mısırman siyazdında peyde buluğu bəxəssiz fakt. Zeki Velidi jitekşiligindegi başkırt delegasiyası Kırıltayının jer meselesindegi pozisiyası bilen kilişmi. Başkırtlarının Uras hükümeti tarafından berilgen jerge beyle istinliklerden məhrum kalasları kilmi. Şunu da etik Zeki Velidinin Kırıltayga Türkistan deputatı itip saylanuğu da onun koy bir Tatar liderleri bilen ciddi nizah halinde buluğun çağıldıra. Bu şahsi düşmanlıklar olgat ve mühacirlikte Türkiye'de de devam etken. Zeki Velidi uz yazmalarında yeşkına Tatarlarga istin korabın sizdire. Bu ise onun bilen Tatar oldungları arasındağı nizah tamırları şahdi tirende yata digen söz.
Lekin başkırtçılık meselesin bir şahıske gine sıltap kaldıru elbette dürüst bulmas idi. Liderler siyasi jirlikni yaki şartlarını tudura olmay, lekin bulganından tiyişinşe faydalanuğa seletli bula. Başkırtçılık nigizinde jir meselesi yataşın ki başkırtlar, kozaklar kibiguk u jirlerine Rus hem Ukrayn kişilerinin kuşirip utartlu siyasetine qarşı bula. Uzların şul siyasetinin qurbanı itip hisit. Мәгълүм ки, Русияның үзәгендә яшәгән рус крестьяннары җиргә кытлык кишерә. Һәм бу хәл Русия хөкүмәте уздырган яңа җирләрне басып алу сәясәтенә ярап куя. Бигрәк тә җире күп булган мусламаннар яшәгән төбәкләргә әлеге җирсез рус крестьяннары күчерләде. Бу төбәкләр Идел Урал, Дала губернасы, бүгенге Казакъстан, Сибир һәм күпмедер дәрәҗәдә Түркстан губернасы яисә хәзер Orta Aziya Cumhuriyetleri bula.
Vaxtlı hükümet başkırt yerleri meselesine ihtibar etip, alı yer bilemelerin taratu haqında maksus karar kabul etdi. Dokumentta bulay deyilir, ildegi ırı yer bilemeleri hazırgı vaxtta heç bir kompensasiyasız yuqa çıxarıldı. Irı yer bilemeleri ondan tış parça sarayına manastırlarga hem şirkevlerge qorağan mal ve milik binalar hem onlardağı jihazlar uçreditilini sabraniye toplanğanga kadar oğul cemaatlerinin komitetlarına hem oğul sovetlarına tapşırılacaq. Hükümet исәбенә караганда Россиянең Аурупа өлешендә дәүләт үзләштергән җир мәйданы барлыгы 140 миллион десятина булган. Шуның 40 миллион десятина җир 28% эшкә яраксыз калган. 100 миллионнан 85 миллион десятинасы урман белән капланган. Урманлы җирләрдә игенчелек эшләре алып бару мөмкин булмаган. Бу җирләр Архангельский, Алонец, Пермь һәм Вятка губерналарына караган. Нәтиҗәдә халыкка таратылачак җирнең мәйданы 10 миллион десятинадан бераз гына күбрәк булып чыга. Әлбәттә, хөкүмәтнең бу карары конфискацияләнгән җирләрне кабат башкортларга кайтаруны күздә тотмаган. Кересенчә, башкорт милке булган җирләрне тартып алу күздә тотылган.
Шунсы хак, Идел-Урал төркиләре арасында башкортчылык мәсьәләсе барлыкка килү булай да Аяклары көчсез милли хәрәкәт гәүдәсен тагын да зәгыйфләткән. Бер чит ил галиминең сүзе белән әйтсәк, татарларның өстенлеген аларның башкортларны аерым бер халык буларак танырга теләмәүләрен күрсәтә алмаган башкорт делегатлары милли мәҗлесне ташлап китеп мөстәкыйль җөмһүрият игълан иткәннәр һәм вазгыят тагын да кыенрак хәлгә килгән.
1917 елгы февраль революциясеннән әүвәл дә, аннан соң да Идел Урал төбәгендә төркилек Төрек вә татар яки төрек татар исеме белән таныла. Билгеле бу хәрәкәтнең башында сан ягыннан күп булулар сәбәпле татарлар тора. Шуның өчен дә башкорт кавымы, ягъни башкортчылык, типтер, мишер, крәшен кебек үз әһәмияте булмаган төркемнәр кебек карала. Аерым алганда башкортларга сәдә бер катлы күпмедер дәрәҗәдә көлкеле, бала характерлы халык дип караучылар да була.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекләрне сез киләсе дүшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Күнемне пәрәвездән бер кабым яңалыклар алудан башлыйм ди Берлиндә укучы Казан кызы Лилия Исхакова. Бу көннәрдә ул Татарстанга кунакка кайткан. Шул арада Лилия Азатлык радиосының Казан студиясына килеп, фикерле яшьләрнең кайсы мәгълүмат сайтларын укуы, нинди фикерләр белән кызыксынуы турында да сөйләде. Кызган таба тапшыруына Лилияне Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлам, сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунагыбыз Лилия Исхакова. Казан кызы, ләкин ул бүгенге көндә кунакка кайтты. Быелгы елларда укый Берлин шәһәрендәге Humboldt университетында. Димәк, без әңгәмәне башлыйбыз. Лилия, сине нәрсә борчый? Казанга кайткач, нинди проблемалар синең күз алдыңа килеп басты?
Маньяклар настолько шундый күбәйгән, уже ата-аналар нәрсә эшләргә белми, уже закон принимать итәргә решили кастрировать.
Ул ил күләмендә дә Татарстанга бәйле түгел бит ул.
Татарстанда ил күләмендә дә шулай инде ул.
Юк, ил күләмендә аңлыйм, Татарстанда.
Ну, беләсеңме, ул проблема нинди булып җитәргә тиеш ки, аны шундый уже закон дәрәҗәсенә күтәреп, уже бүген сөйлиләр, минем балалар янында меңләгән, ну, меңләгән дип әйтү күп инде ул. Дистәләгән маньяк йөргәнче кастрат йөрсен шунда ичмасам. Әйтәләр уже менә до такой степени, то есть закон кертү турында сүз бара. Ул уже менә федеральный закон булачак, әйме? И аннары бер көнне әйме телевизор карап утырам. Астында бегущая строка бара, социальный бегущая строка җибәргәннәр. Тенге сәгат 10-дан соң бугай, әти әнисез урамда табылган.
Бала?
Балалар 18 яшы астында булган булса, әгәр дә туталар икән милиционерлар, аларның әти әниләрен җаваплылыкка тартачаклар. Ул балалар үзеңне йөрмәскә тиеш уннан соң.
Бу,
это менә ни?
Казан телевидениесе күрсәтте.
Әйе, шул менә эфирлар анда тагын инде менә ул менә безнең локальный бар бит әле. Шулар. Мин вообще гаҗәпкә калдым. До такой степени. И мин укучылар белән дә аралашам. Күп сөйлиләр. Менә без элек үзебезне расист, националист итеп хис итмидек. Мин синдә аның әзрәк милләт мәсьәләсенә дә кагыла торган әйбер. Бер көнне бер укучым әйтә, мин ди үзем либераль карашлы шундый кеше инде ди. Но менә бер көнне ди именно бер караңгырак кына шундый тәнле шундый күзләр әзгене ирәк тин шуны кыргызмы үзбекме шуның ширәк бер абыйың моның артыннан барган иенә кадәр барган аннар бу кибеткә кергән шунда кибеттә таң 40 минут йөргән шунда звонить итеп әтиәнләрен китерткән шиңә кадәр шулай
артыннан йөргән
әйе ул бала өйгә кайтып барадыр инде өйдә бер кеше юк менә анда нәрсә буласын бер алла гына белә и вообще гомумән күбәйгән менә шундый нәрсәләр
без Лилия Исхакова белән сөйләшәбез ул инде берничә ел хәзер 10 елга якын студент булып йөри дисәк тә ялгыш булмас. Һәрхәлдә берничә илдә укыды. Лилия, шуннан да менә бу синең хыял идеме? Төрле илләрдә уку, белем алу, шундый көчле, куәтле белем алу. Төрек лицейында укыганда, ялгышмасам, татар төрек лицейын бетердем Казанның. Шундый уйлар бар иде синең башыңда?
Мин электән Азатлык студиясында килгән бар инде, бу әңгәмәне кырып утырган якбыз синең белән. Мин әле ул чакта Төркиядә укыдым, ха, ул магистратура бетте минем. Мин сәяси бер темага докторский язырга уйлый идем, хәзер менә кире уйладым әле сәяси темалардан әзерек ераклашырга дип уйлап утырам әкренләп кенә. Бу күбрәк международная политика иде. Хәзер башка бер магистратурада укыйм инде, ха, менә тагын бер үземә уйларга тагын бер ел бирергә булдым әле шуннан соң. Карыйм инде дәвам итергәме юкмы?
Кызган тоба.
Син һәрхәлдә интернетта мәдәни иҗтимагый тормыш белән кызыксынып барасың. Хәтта ки Азатлык сайтында да күпмедер сылтамалар бирәсең. Бу нәрсәгә бәйле иде? Кызык безгә. Ничек син Азатлыкның пәрәвез битенә игътибар итә башладың?
Моның бик җиңел генә бер җавабы бар дисең әйткәндә, һәр көнне мин News Digest дип әйтәләр инде. Глоток новостей. Менә бер кабым яңалыклар белән башлыйм һәр көнне. Субъектив булмасын дип инде төрләндерергә тырышам. Һәм үзем Казаннан булгачның Казан хәбәрләрендә карысы килә Татарстан, гомумән, Россия гражданы булгач инде ансын да карап үтәсең. Аннан соң Америкада укыгач ансы да кызык, андагы дуслар нишли икән шулай иттереп, төрле илләрдән, төрле шыганаклардан файдаланып үземә социаль челтәрләрдә сайладым да
хәбәр. Фейсбукта һәрхәлдә еш утырасың.
Әйе, Фейсбук, Твиттер итә белән инде нинди яңалыклар кызык минем өчен үзем бүлеп чыгарам һәм шуларны тиз-тиз генә укып алам. Нәрсәдер минем өчен менә аеруча мөһим икән, мин аны үземнең битемә алып куям инде, башкалар да укысын дип.
Кеше хокукларына бигрәк тә игътибар итәсең бугай.
Әйе, кеше хокуклары, кеше хукугы алар инде беренче чиратта минем өчен мөһим дип әйтим. Аның тышында әле тагын менә теге үзем фән белән кызыксынгач теге инде минем таныган шул профессорларның, анда укытучыларның, мәктәпләрнең, университетларның язмышы кызыксындыра. Ну, гомумән алганда да, мәсәлән, кичә менә Google-ның Ice Cream Sandwich дигән яңа гаджеты чыкты. Ну, например, ул тоже кызык миңа, үземчә интеге. Миңа кирәк түгел, миңа аны бушка бирсәләр, мин аны башка кешегә бушка кире бирәм, миңа кирәк түгел андый диләр. Ну, барыбер теге белеп тору, кумашауламый бер кайчанда. Много со временем барырга кирәк.
Элек без уйлыйдык Азатлык ул өлкәннәр радиосы дип. Хәзер инде аның пәрәвездәге бите актив рәвештә эшли. Һәм нәрсәсе белән кызыкландыгы язмалар сиңа. Сөйләшә башлаганча, әңгәмә башлаганча син миңа әйткән идең, шыганакларның төпле һәм нигезле булуы миңа ошый дип.
Ну, менә аларның үзенең позициясе бар, әйме, бөтен әйбергә. Хәзер күп бит шундый төрле агентстволар или ниләр кемнедер пересказывать итеп кенә. То есть бер әйтелгәне тагын бер кабат әйтеп дип әйтимме шунда. Бер үгә берне алга сырып баралар. Просто менә ул кызык түгел. Ә менә Азатлыкта анда ниндидер башкачарак чагылышы булырга может шул бер үк тема. Ну, икенчедән татар телендә инде ул шунсы мөһим инде аның минем өчен.
Ә башка татар телле Татар информ бар мәсәлән.
Татар информ да бар. Татар заманы дигән нәрсә
чыкты.
Ансын да карыйм шунда. Аларына да күз салам инде.
Ә менә аларның бөтенесен бергә кишеләйтеп куйсак экранга кайсы яктырак һәм кайсы якынрак сиңа?
Вообще мен иң беренче телеканал Дождька басам. Яңгырлылар миңа бик ошый. Интернетта мин көндә шуннан башлыйм. Иң ошаган шул миңа. Алар менә бик кызык шундый яңа проект ул.
Телеканал Дождь.
Телеканал Дождь.
Нәрсәсе белән кызык бу?
Ул тоже объектив. Анда менә кеше хаклары дип әйттең бит синме? Менә ул кеше каналы. Менә анда искусственность дигән нәрсә аз дип әйттемме шунда. Алар вживую ясыйлар аны. Әйме, аннан соң тәнкыйтьләргә курыкмыйлар алар. Анда
дөрес тәнкыйтьмесең, син фәлән дә син төгәл дип.
Юк, андый тәнкыйть түгел ул. Син фәлән син дигәне дә бар. Ансаның махсус тапшырулары аларның. Ә булай гомумән алганда алар менә бу начар гына дип күрсәтмиләр инде. Бөтен карашларын да яктыртырга тырышалар. То есть һәрбер кеше үзе үзенең фикерен барлыкка китерсен дип.
Бик зур рәхмәт. Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Лилия Исхакова, Хумбольд университеты студенты. Рәхмәт, Лилия. Уңышлар сиңа.
Рәхмәт, сау булыгыз.
Кызган таба. Һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкын һава азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрде. Хәзер безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы кыска дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. İkinci күнні ертен ұл тапшыруны тағын 2 мәртебе қабатлайбыз. Ертенгі 7-де 49 метрінің 5975 әм 41 метрінің 7390 ешілігінде. Ертенгі 9-да оны сұңғы мәртебе 31 метрлі дұлқынның 9535 ешілігінде қабатлайбыз. Озатлық радиосы тапшыруларын интернетта ozatlik.org сәхифесінде, шулай ұқ Hotbird һәм Азия Сат ершіннәрі ошат тағында яқшырақ сифатта тыңлап бола. Ершін ошат тыңлау мүмкінліклері турында тулырақ мәлуметіні ozatlik.org сәхифесінде таба аласыз. Бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмәм, оны Озатлық радиосының Прага студиясында Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз. Thank you.